Жылды сонымен Брюссельдегі жиын қалай өтті? Онда Жаңаөзен жайында не айтылды?
Қазір Жаңаөзенге қатысты тыңдаулар Еуропарламентте әлі өтіп жатыр. 31 қаңтарда басталды. Бұл Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы өзара ынтымақтастық аясындағы келісілген шарт бойынша уақыт мерзімі біткен екен. Сол уақыт мерзімінде бұлар арнайы Еуропарламентте тыңдау өткізеді екен. Соған Қазақстан бойынша бұлар Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты тыңдау өткізді. Оған негізінде тек ресми тарап дайындалып келген екен. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко келді, және Еуроодақтың елшісі Қазақстанның Ерік Өтембаев мырзалар, және бір топ сыртқы істер министрлігінің өкілдері. Алайда сол Еуропарламенттің депутаттары қосымша өздері азаматтық қоғам өкілдерін және Жаңаөзенге барып келген журналистерді қосымша шақырған екен. Содан біз Еуропарламенттің бұл Қазақстанға арналған жиынына қатыстық, бірақ сыртқы істер министрлігі тарапынан ба сол жиналысты басқарып отырған Бартолози деген мырза, бұл тек ресми делегация, сол себептен біз азаматтық қоғам өкілдеріне сөз бермейміз деп ресми қазақстандықтарға лобби жасауға тырысты. Алайда парламентте отырған депутаттардың бәрі келіспей, бұнымен біз деген жан жақты бұл оқиғаның объективті баға беруіміз керек, сол үшін оқиғаны көзімен көрген журналистерге де сөз беруіміз керек деді. Осыдан кейін барып бір келісімге келді. Ресми делегация сөйлеп болғаннан кейін депутаттар біздер үшін арнайы уақыттарын бөліп дөңгелек үстел өткізіп, оған Қазақстанның ресми тараптары, азаматтық қоғам барлығы қатысып, Еуропарламент депутаттары тағы да тыңдау өткізді.
Жұлдыз, осы жерде айта кетсеңіз, ресми тарап Жаңаөзендегі жағдайға қандай баға берді осы отырыста?
Ресми тарап, бұл олардың мәлімдемелері әдеттегідей Қазақстанда айтылып жатқан ресми мәлімдемелермен тұпа тура келді. Елші мырза, мен бас прокурордың орынбасары, Жаңаөзендегі оқиғаны ұйымдастырған адамдарды біз іздеп жатырмыз. Оларды біз тергеу жұмысына байланысты аты жөндерін айта алмаймыз, бірақ біз уже тақап қалдық деді. Ал оны қатысушылар, ұйымдастырушылардың бірі, бас бұзарлар, бұзақылар, олардың бәрі бұрын соңды 6-7 жылдан түрмеде отырып шыққан азаматтар деді. Мынаны нәрсені айта кетсем деп едім, олар Еуропарламент депутаттарының алдында мысалы Жаңаөзенде қанша мүліктер тәркіленді, қанша миллиардтаған шығын келтірді деді. А бірақ сол жерде азапталып қайтыс болған, өлтірілген азамат адамдардың шығыны туралы тіс жармады.
Ал енді осы Еуропарламенттің жиынына қатысқан азаматтық топ өкілдері қазақстандық журналистер не айтты?
Қазақстанның Жаңаөзен оқиғасы барып келген адам ретінде Қазақстандық журналистер тарапынан мен болдым, Стамбине порталының журналисі ретінде мен онда көрген, көзімен көрген оқиғалардың бәрін баяндадым. Бас прокурат тарапынан, қазір Ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан Стан ТВ-дің журналистеріне қалай қысым көрсетіп жатқанын бәрін айтып бердім. Азапталған адамдардың өз көзімен қан жоса болған жас балалардың аянышты үндерін айтып бердім, және жаңағы Базарбай Кенжебаевтың қызының ұсталғанын, ол жаңа зорланған қыздарды көргенін, әкесінің қалай зорлықпен өлтірілгенін бәрін айтып бердім. Сонымен бірге сол Москвадан Елена Костиченко, Новая газетаның тілшісі, сол келді. Оның зерттеуі бойынша өлген адамдардың саны мен ресми тараптың айтқан саны мүлдем ұқсамайтынын баяндап берді. Сонымен саясаткерлер тарапынан Мұрат Кетебаев деген мырза келді. Ол бұл қылмысты шын мәнінде ұйымдастырған кім екенін мен анық білемін, менің қолымда ақпараттар бар деп айтты. Ол ұйымдастырған сол Қазақстан президентінің өзі және президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мосин, ішкі істер министрі Қасымов, үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтер деп ол аты жөндерін атады. Бұл азаматтық қоғам өкілдерінің жан жақты келтірген фактілерін, деректерін бәрін тыңдай отырып, Еуропарламенттің депутаттары арнайы комиссия құрып Қазақстанға келуге ынталары барын айтты. Депутаттар таяу арада өздерінің Жаңаөзенге баратынын бас прокуратурадан ашықтықты талап ететінін айтты.
Жұлдыз, енді бұл Еуропарламенттегі жиында сіздер осындай мәліметтерді айтып жатқан кезде Қазақстанның ресми өкілдері не деді? Қарсылық білдірген жоқ па?
Олардың бәрі мұқият тыңдап отырды. Сосын олар айтты, біз деген әрқашанда ашықтық, демократия үшін жұмыс істеп жатырмыз, сендер қолдарындағы фактілерді бізге беріңдер, біз сол бойынша зерттейміз деді. Сосын барып халықаралық полициялардың келуіне де қарсы емес біз деп олар дипломатиялық тілмен жауап беріп отырды. Сосын еуродепутаттың өкілдері, олар алаңдаушылық білдірді. Жұлдыз, жақында журналист еліне қайтады, оның аман болуына қандай кепілдік бересіздер деп. Мен де сол бас прокуратура өкілдерінен сұрадым. алдым Еуропарламенттердің көзінше. Мен ешқандай саяси баспана алмаймын, мен еліме қайтам. Жаңа өзен оқиғасын түбіне дейін зерттегім келеді. Сол үшін сіздер маған менің амандығыма және ашық зерттеуге мүмкіндік беретініме кепілдік бересіздер ме деп. Осыны олар айтты, біз әрқашанда ашықпыз, береміз деп. Енді ресми түрде солай деп айтты.
Жақсы, көп рахмет, Жұлдыз.